Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 1. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Svi građani, bez obzira na njihovu funkciju, moraju poštovati mjere za suzbijanje širenja virusa korona, poručila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Zlatko Cico Kranjčar, bivši selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, preminuo danas. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan nezavisnosti države. U Republici Srpskoj radni dan. Bivša liderka Mjanmara izvedena pred sud, optužena za još dva djela. Govorimo o turizmu u Crnoj Gori. Marko Pribilović, čija porodica živi od turizma za RSE.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Znači, ono, kao odbačena djeca. Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni. Tako da imamo jedan miks nejasnoća, korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situacija u zemlji. Što ništa u prilog mi ne ide ka nekom finom proizvodu vezanom za turizam, niti neku veliku nadu, iako se trudim ne biti pesimista.
U Mostu Radija Slobodne Evrope razgovaralo se o tome da li je Srbija prezadužena. Na pitanje ko će vraćati dugove koje je napravila vlast Aleksandra Vučića, ekonomisti Danica Popović i Goran Radosavljević odgovaraju.
Apetiti ove vlasti neće stajati, imamo zaduženje samo ako se realizuje metro, povećanje za nekoliko milijardi evra, tako da će generacije koje dolaze svakako vraćati ove dugove.
Problem nije u tome koliki je dug, problem je u tome koliko možeš ovdje da zaradiš legalno, a da nisi član SNS-a, to je problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović najavila je da će skrenuti pažnju svim članovima vlade i premijeru Zdravku Krivokapiću da moraju poštovati epidemiološke mjere i dati primjer ostalima da to čine. Ministarka Borovinić-Bojović je to saopštila dnevnom listu Vijesti nakon što je objavljena fotografija iz Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je bez zaštitnih maski, distance i poštovanja epidemioloških mjera obavljen crkveni obred 28. februara. Obredu su prisustvovali premijer Krivokapić, generalni sekretar vlade Božidar Milonjić, gradonačelnik Tivta Željko Komnenović i sveštenici Srpske pravoslavne crkve, predvođeni episkopom Joanikijem. Fotografije je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska na svom web sajtu. Kao ministarka zdravlja insistiram na poštovanju mjera i smatram da ih se moraju pridržavati apsolutno svi građani u državi, bez obzira na njihovu funkciju, političko opredjeljenje i poziciju u društvu, navela je ministarka zdravlja. Ponašanje premijera Krivokapića je kritikovao i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjović porukom na Twitteru. Da li građani treba da poštuju mjere kada ih ne poštuje najodgovorniji za stanje u državi, premijer Krivokapić? Krivokapić je već jednom uputio javnosti izvinjenje zbog nepoštovanja epidemioloških mjera u vrijeme sahrane mitropolita Amfilohija. U Crnoj Gori došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije zbog čega su nadležne institucije odlučile da zatvore još 5 gradova, osim Budve i Tivta. Najnovijom odlukom od 2. marta bit će zabranjen izlazak građanima iz Podgorice, Cetinja, Ulcinja, Herceg Novog i Plužina. Crna Gora neće i ne smije dozvoliti da diskriminacija bude predmet sistemskog prećutkivanja, ideološke i političke zloupotrebe i bez adekvatnog odgovora, poručuje predsjednik države Milo Đukanović. On je na Twitteru naveo da dan nulte tolerancije za diskriminaciju podsjeća i opominje na zajedništvo u zaštiti od diskriminacije i unapređenju prava svakog pojedinca na život s dostojanstvom, bez obzira na bilo koje lično svojstvo ili uvjerenje. Nažalost, 2021. godine svjedočimo porastu govora mržnje, nacionalne etničke netrpeljivosti, uvredljivog ophođenja i ponižavanja žena u usvajanju diskriminatorskih zakona, rekao je Đukanović. Kako je naveo, unižavaju se najviše vrijednosti i bogatstvo crnogorskog društva, suživot u različitostima i uzajamno poštovanje. Crna Gora neće i ne smije dozvoliti da diskriminacija, uprkos značajnim iskoracima na zakonodavnom planu, bude predmet sistemskog prećutkivanja, ideološke i političke zloupotrebe i bez adekvatnog odgovora, poručuje predsjednik Đukanović. A predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović donio je rješenje za izradu pravila za efikasnije funkcionisanje DIK-a koje će doprinijeti transparentnijem i jasnijem radu te institucije. On je za dan kazao da će se zalagati iz uvođenje elektronskog prenosa svih sjednica Državne izborne komisije, što je preporuka OEBS-a, čime bi dodatno bilo vraćeno i ojačano povjerenje javnosti u rad te institucije. Hrvatski trener i bivši selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Zlatko Cicok Krančar preminuo je danas u Zagrebu. Krančar je prije 10 dana primljen u Zadarsku bolnicu zbog problema sa jetrom, a potom je prebačen u Zagreb gdje je umro. Krančar je kao selektor Crne Gore na 13 utakmica ostvario skor od 6 pobjeda, 2 remija i 5 poraza uz gol razliku 14-11. Crna Gora je pod njegovim vođstvom u kvalifikacijama za Euro 2012. godine u prve 4 utakmice pobijedila Wales, Bugarsku i Švajcarsku i odigrala neriješeno protiv Engleske na Wembleyu. Krančar je smijenjen nakon poraza od Walesa u Cardiffu 2:1. On je profesionalnu igračku karijeru započeo 1973. godine u zagrebačkom Dinamu, u kojem je igrao do 1983. godine kada je prešao u Bečki Rapid. Za reprezentaciju bivše Jugoslavije Krančar je nastupio 11 puta i dao 3 gola. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 59 pacijenata zaraženih virusom korona, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8605. Od početka epidemijskih dešavanja, ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije koronavirusom u Crnoj Gori je 75834. U Bosni i Hercegovini obilježava se Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1991. godine održan je referendum za nezavisnost na preporuku Arbitražne komisije Međunarodne konferencije o Jugoslaviji u završnoj fazi raspada bivše SFRJ. Tako je 29. februara i 1. marta 1992. godine većina građana, 64% njih, izašlo na referendum, a 99% odabralo je izlazak iz Jugoslavije. Rezultati referenduma su u parlamentu Bosne i Hercegovine prihvaćeni 6. marta 1992. godine. Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene Američke Države priznale su Bosnu dan kasnije, a Bosna i Hercegovina je 22. maja primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda. Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti slavi se u jednom dijelu Bosne i Hercegovine, entitetu Federacije Bosne i Hercegovine, dok i u drugom dijelu, Republici Srpskoj, radni dan. Razlog tome je što u Republici Srpskoj smatraju kako je Bosna i Hercegovina nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom bosanskom entitetu neradni dan. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da Republika Srpska neće slaviti 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, i da to ne može i neće biti praznik u tom bosansko-hercegovačkom entitetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski turizam suočava se ne samo sa galopirajućom epidemijom, već i posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mjesecu svog mandata, kada je ukinula Ministarstvo turizma i kada je preko noći ugasila nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines, oslonac za domaću aviodestinaciju. Sagovornici Radio Slobodna Evropa kažu da manjak državne strategije i komunikacije kako bi se umanjila pandemijska šteta po turističku privredu ukazuje da turizam više nije prioritet, iako je do lani činio četvrtinu bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. Pripremila Jasna Vukićević.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Osjećamo da turizam u Crnoj Gori jednostavno više kao da ne postoji. Kao da nikoga nije stalo za to. Znači, ono, kao odbačena djeca. Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni. Tako da imamo jedan miks nejasnoća. Korona, avioprevoz i bezbjednost, odnosno situacija u zemlji. Što ništa u prilog mi ne ide ka nekom finom proizvodu vezanom za turizam, niti neku veliku nadu, iako se trudim ne biti pesimista.
Pitanja o tim nejasnoćama postavlja većina potencijalnih turista koji Marku šalju upite o Crnoj Gori kao mogućoj destinaciji svog odmora.
Pod broj 1 je epidemiološka situacija, ključno je pitanje prevoza i ono što bilježim u odnosu na proteklih, ajmo reći, skoro 20 godina zadnjih, od tada nisam imao pitanja vezana za stanje sigurnosti u zemlji. Imam turiste koji me pitaju za situaciju u zemlji, koliko je mirno, koliko je bezbjedno, koliko su mogući nemiri.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad ima problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati, im nuditi im da bude to ne 2020, što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom. I uz to, oni na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Vrajčević dodaje i da je potencijalnim turistima teško objasniti domaće epidemiološke mjere.
Da oni nas zatvaraju unutar gradova, međugradski prevozi su zabranjeni, ugostiteljski objekti nam ne rade, hoteli nam ne rade, a granice su nam otvorene. Možemo da pođemo iz Podgorice na Jahorinu na skijanje, ali ne možemo u Kolašin. Onda možete misliti kako je nekom strancu koji očekuje neki red, organizovanost, da vidi da je ta destinacija bezbjedna na koju će onda doći.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik Odbora za turizam Dragan Krapović.
Mi smo već praktično u predsezoni nekoj, međutim ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju i to je prioritet broj jedan.
Ukoliko se zdravstvena situacija popravi, Krapović vjeruje da bi se moglo ostvariti 40-50% turističkog prometa iz 2019.
Ali opet kažem, drugi put od toga, mnogo stvari je neizvjesno, ovo je jednačina sa mnogo nepoznatih i za mnogo uređenije sisteme države nego što je Crna Gora. Umjereni sam optimista da ćemo ipak vidjeti svjetlo na kraju tunela u 2021. godini.
Dugogodišnji radnik u turizmu Marko Pribilović.
Mi očekujemo da će neko u ovoj zemlji krenuti da nam daje smjernice. Naravno da ćemo se strpiti, naravno da ćemo čekati, ali do kada, kako, što ćemo čekati? I druge zemlje imaju i koronu i političke nestabilnosti, ali mi očigledno nismo turistička zemlja. To je najporažavajuće za mene kao nekoga ko se toliko bavi turizmom i za porodicu koja se bavi turizmom.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila za najgoru godinu u historiji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 milijuna eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U novom mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Srbija prezadužena. Sagovornici Omera Karabega su ekonomisti Danica Popović i Goran Radosavljević.
Gospođo Popović, da li novac kojim se kupuju vakcine potiče i zaduživanja? A dobro je što je vlast kupila toliko vakcina, tako da je Srbija trenutno zaista među najboljima u Evropi po broju vakciniranih. Ali javnost nije saznala po kojoj ceni su vakcine kupljene. Zašto se to krije?
Da je to jedina stvar koja se krije, evo ja bih danas častila prijatelje u kafas. Mi ništa ne znamo, mi ni jedan ugovor, ni pravljenje aerodroma, ni kupovinu aviona, ni jedan ugovor mi ne znamo, niti oni žele nama da pokažu. Tako da je ovo 1001. koji je tako napravljen, ovog puta, kao što ste i vi rekli, to je prilično odlično izvedeno, svi smo vakcinisani već, to ide užasno brzo i Srbija ima tu osobinu i uvijek je imala, kao i stara Jugoslavija, da kada dođu te kritične situacije, da odjednom se ljudi pokupe, da budu užasno efikasni. A ko će da plati? Ja mislim da zaista niko ne zna. Moguće je da smo se sada i zadužili beskamatno za neke nove usluge koje ćemo činiti ili za ogromne kamate, mi ne znamo, mi to jednostavno ne znamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Radosavljeviću?
Svakako, netransparentnost je nešto što ovu vladu prati konstantno, ali ta netransparentnost je tokom krize doživjela stvarno istorijske razmjere. Mi ne znamo ni koliko je koštala bolnica koja je hitno izgrađena, pa čujemo da košta 2000 evra kvadrat, dva dana kasnije prokišnjava. Apsolutno ne znamo iz čega su i koliko su plaćene vakcine. Mislim da u ovoj zemlji stvarno niko ne bi pravio problem, da je veći problem bio da nema vakcine nego da ih ima, ali se bojim da ta netransparentnost uvijek na kraju dana se završi preko leđa građana i da nas to košta mnogo više, možda ne finansijski, ali kroz neke druge ustupke koje Srbija često daje bilateralnim donatorima, da ih tako nazovem. E, tako da, osim što mogu da kažem da je čitava ta priča koja prati od početka COVID krize dobila jedan novi stepen netransparentnosti. Usvojili smo budžet krajem prošle godine, već na početku godine taj budžet više nije budžet, jer sad pričamo već od stotinama miliona evra nove pomoći koje nisu bile budžetirane tada. Tako da, prosto, državna kasa je postala jedan protočni bojler gde neko ad hoc sada donosi odluke o trošenju sredstava, o tome da smo videli ugovor ili nešto, to više uopšte nije ni tema. I ako pogledate i bacite sve te vakcine na papir i neka cena, recimo samo tih milion doza kineskih vakcina, tako velike tranše u budžetu bi morale da se vidite, a vi ih nigde ne vidite. To je samo jedan primjer, da ne pričam kada je prošle godine povećana potrošnja različitih budžetskih korisnika zbog COVID-a, prebačeno i 200 miliona evra na račun jedne institucije koja se bavi, uslovno rečeno, kapitalnim investicijama, gradi bolnice i tako dalje, ne zna se zašto ta sredstva potrošena. Za 200 miliona evra možete da zagradite ceo klinički centar.
Gospođo Popović, predsjednik Vučić kaže deci nećemo ostavljati dugove. Znači li to da će ova generacija vratiti sve dugove?
Pa ne znam, zato što ne znam da li će otići. I moja čerka se sprema na master u inostranstvo. Da li će ona vraćati ili neće, ja zaista ne znam. Ako se promeni ambijent, hoće sigurno. Vratit će se, vraćat će dugove i bit će im divno ovde. Ako se ne promeni, od toga zavisi, od toga da li će ova vlast jednog dana otići, da li će se napraviti neki normalan ambijent i onda će ta deca vraćati dugove u zemlji i praviti veliku stopu rasta i nikakav problem to ne mora da bude. To je ta optimistička varijanta.
Gospodine Radosavljeviću, po društvenim mrežama ljudi prave viceve na račun Vučićeve parole na prošlogodišnjim izborima koja je glasila Vučić za našu decu, aludirajući da će Vučić toj deci ostaviti dugove. Hoće li im ostaviti dugove?
Ova vlast će svakako ostaviti dugove. Svakako će zavisiti ko će te dugove vraćati od onoga ko će ostati u ovoj zemlji. Možda će u nekom pesimističkom scenariju ostati samo njihova deca pa će te dugove vraćati, a ova ostala će nastaviti da žive negdje drugde. Ja verujem da do toga neće doći i dugoročno posmatrano za sve ekonomske probleme postoje rešenje. Ono što nedostaje uvek je politička volja da se ta rešenja implementiraju. Tako da ja se nadam da će jednog trenutka u Srbiji postojati i te političke volje da se ta ekonomska rešenja implementiraju i da ove priče koje mi sada vodimo će se svesti na to da li je dug 58,6 ili 59,2% i kako da ga smanjimo za tih 0, nešto. Nažalost, dok do toga dođemo još je dalek put i mislim da se mi i dalje trenutno nalazimo na nekim osnovnim postulatima na kojim osnovama da postavimo našu ekonomiju, a ko će vraćati dugove zavisi će da li budemo uspeli da postavimo neki sistem na noge ili ne. Ukoliko ga, kao što je profesorka rekla, ne postavimo, naša i neka druga deca će vraćati neki dug u nekoj drugoj zemlji.
Ali u svakom slučaju, deca koja ostanu u Srbiji, ona će morati da vraćaju dugove.
Dugovi će ostati, oni su trenutno 27 milijardi evra i nastavit će da raste verovatno do 30. Kako se ova kriza bude proširivala, verovatno i preko toga, apetiti ove vlasti neće stajati, imamo zaduženje samo ako se realizuje metro, povećanje za nekoliko milijardi evra, tako da dugovi će ostati i svakako će neko ko bude ostao morati da ih vraća. Za sada su to dugovanje na 7 do 10 godina, verujem da će taj period i nakon toga prolongirati, jer ne možemo da ih vratimo za to vreme, tako da će generacije koje dolaze svakako vraćati ove dugove.
Ja bih samo dodala, uopšte nije važno koliko ću dugova da vraćam, nego koliko ću para da zarađujem. Da li će taj dug da bude podnošljiv, da li će ovo biti mjesto gdje može da se zaradi dobar novac ili neće. Ako hoće, a moguće je, onda je irelevantno. Zašto ljudi odlaze u Ameriku, zašto odlaze u neke razvijene zemlje? Pa i dugovi tih zemalja su veliki i oni plaćaju tamo velike dugove jer su zaduženi. Pa šta, ostvaruju fini dohodak i kroz poreze vraćaju te dugove. I to nikakav problem nije ako vi imate uređen ambijent. Dakle, toga se niko ne plaši kad odlazi da živi u Americi koja ima 130% GDP-a dug. Dakle, problem nije u tome koliki je dug. Problem je u tome koliko možeš ovdje da zaradiš legalno, a da nisi član SNS-a. To je problem.
Bio je to isječak iz naše emisije Most. CIO Most potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zadruga Poljoflora iz Toponice kod Kragujevca izvezla je 2020. godine na tržište Evropske unije 2400 tona kiselog kupusa u vakum pakovanju. Najveći potrošači su Njemačka i Francuska, a potom slijede skandinavske zemlje i države Beneluksa, prenosi Branko Vučković.
Ljubiša Spakić, osnivač zadruge Poljoflora, čiji je kiseli kupus u vakum pakovanju postao jedan od agrarnih brendova Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je prošle godine zapadnoevropskom tržištu isporučeno 120 šlepera kupusa.
Tako da smo prošle godine, 2020. godine, proizveli 2300 tona kupusa kiselog. To je negde oko 120 šlepera. Da bi to proizveli, trebalo nam je 3000 tona sirovog, svežeg kupusa.
Kupus holandske sorte Bravo zadruga Poljoflora proizvodi, kiseli i vakumira u ekološki zaštićenoj sredini pored Gružanskog jezera i preko kompanija Global iz Pariza i Hanex iz Hamburga prodaje širom zapadne Evrope, najviše u Nemačkoj, Francuskoj, Skandinaviji i Beneluksu.
Kad plasiramo proizvode na tako probirljivo tržište i zasebno kao što je Zapadna Evropa, ona o svemu moramo voditi računa, a prvo o kvalitetu. Što se kaže ono 3K, kvalitet, kvantitet i kontinuitet. Kad je u pitanju kvalitetu, imamo HACCP certifikat, znači sve je po tim standardima urađeno od pogona do pakovanja do svega.
Spakić je rekao da se njihov kupus pakuje kao cela glavica u obliku rezanca ili listova za sarmu. Prema narudžbinama iz Pariza i Hamburga, Francuzi najviše kupuju cele glavice, a Nemci rezanac, ali se i kod njih sve više traže pakovanja listova za sarmu.
U zadnje vreme, i na njenim menima se pojavljuje sarma, inače oni najviše prave te podvarke, ne rade ovaj kupus kao što mi radimo, ali tu dosta ima Turaka, Arapa, ovi sa Balkana i oni hoće i da kuvaju kupuci, sarme i salata se jede normalno.
Ove jeseni Poljoflora je isporučila prvi kontingent svojih proizvoda od kiselog kupusa za tržište Sjedinjenih Američkih Država i postoji realna mogućnost da sa američkim partnerom bude potpisan dugoročni izvozni ugovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Grupa armenskih demonstranata koji traže ostavku premijera Nikola Pašinjana upala je 1. marta u zgradu vlade u glavnom gradu Jerevanu. Pašinjan se suočio sa sve većim demonstracijama i pozivima opozicije da podnese ostavku nakon pregovora o prekidu šestonedeljnog sukoba između Azerbejdžana i armenskih snaga zbog regije Nagorno Karabah prošle godine. Pripremila Asja Hafner.
Pregovori o prekidu vatre kojima je posredovala Rusija, koje je armenski premijer Nikola Pašinjan potpisao u novembru, okončali su 44 dana žestokih borbi oko regije Nagorno Karabaha, gdje su armenske snage pretrpile teritorijalne gubitke i gubitke na bojnom polju u sukobima sa azerbejdžanskom vojskom koju podupire Turska. Dogovorom iz novembra Pašinjan je pristao da preda kontrolu nad nekim dijelovima Nagorno Karabaha i svih 7 teritorija Azerbejdžana, koje su armenske snage okupirale još od ranih 90. godina. Armenija je 25. februara upala u novu političku krizu koja je izazvala nacionalnu zabrinutost dok se Pašinjan odupire pozivima za ostavkom, optužujući vojsku za pokušaj državnog udara uz okupljanje hiljade svojih pristalica u Jerevanu. Na protestima tokom vikenda se okupilo i oko 20.000 njegovih pristalica, kojima je u obraćanju rekao da samo građani mogu da odluče o njegovoj budućnosti. Pašinjan, čiji savez Moj korak ima većinu u parlamentu, odbacio je zahtjeve opozicije za prijevremenim izborima i pozvao na konsultacije. Prošle sedmice osudio je, kako je rekao, pokušaj puča nakon što su visoki vojni oficiri zahtijevali da oni njegova vlada podnesu ostavku. Premijer je bio prisiljen da ustupi kontrolu nad dijelovima Nagorno Karabaha i svih 7 okolnih okruga Azerbejdžana u pregovorima o uspostavi mira koje su armenske snage okupirale od ranih 90-ih, što je potez protiv kojeg su bili mnogi Armenci. Stotine Armenaca okupilo se u subotu 27. februara u središtu Jerevana tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana. Armenski predsjednik Armen Sarkišijan u subotu je odbio da otpusti šefa oružanih snaga zemlje pojačavajući sukob između Pašinjana i vojske zbog, kako je rekao Pašinjan, pokušaja državnog udara koji imao za cilj njegovo skidanje sa vlasti. Pašinjan je u četvrtak 25. februara otpustio načelnika generalštaba Onika Gasparjana, ali za njegovu smjenu bilo je potrebno formalno odobrenje predsjednika, koje je taj potez odbacio kao neustavan i rekao da vojska treba da se drži dalje od politike. Stotine pristalica opozicije koji su se okupljali u središtu glavnog grada pozdravili su odluku predsjednika nakon što je ona objavljena iz kancelarije predsjednika Armenije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Nigeriji sve više su izložene oštrim kritikama stanovništva jer ne uspevaju da zaustave talas nasilja u najmnogoljudnijoj afričkoj državi koja se posljednjih godina suočava sa učestalim napadima militantne grupe Boko Haram. Ubistva, seksualno nasilje i masovne otmice učenika su u porastu u ovoj afričkoj državi, pišu svjetski mediji napominjući da vlasti još tragaju za više od 300 učenica otetih pre nekoliko dana. 17. februara 27 učenika, 3 za zaposlene i 12 članova njihovih porodica oteli su pripadnici naoružane bande koja je upala u vladinu srednju školu u okrugu Kagara u državi Niger, kada je jedan dečak ubijen tokom upada, prenela je agencija Reuters. Nakon njihovog puštanja 27. februara, jedan od svedoka izjavio je za Reuters da je video dečake kako sa naoružanim obezbeđenjem hodaju selom i da se neki bore da ustanu i traže vodu. Vladin zvaničnik rekao je da su dečaci bili starosti između 15 i 18 godina. Njihovo oslobađanje, dodaje Reuters, stiže samo dan nakon upada u školu u državi Zamfara, gdje su naoružani ljudi zarobili više od 300 devojčica za kojima policija još uvijek traga. Otmica više od 300 učenica na severozapadu Nigerije treća je masovna otmica dece od decembra u najmnogoljudnijoj afričkoj naciji, piše Washington Post, dodajući da niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali da grupe lokalno poznate kao razbojnici sve češće uzimaju učenike za taoce radi otkupnine, zbog čega Nigerijci traže od vlasti da proglase vanredno stanje. Uzimanje taoca sve je veći posao u zemlji, ukazuje Washington Post, dodajući da su između 2011. i 2020. Nigerijci platili najmanje 18 miliona dolara za oslobađanje otetih građana, navodi se u izveštaju konsultantske firme SB Morgan, koja je prikupljala podatke iz otvorenih izvora. 60% tog iznosa utrošeno je u drugoj polovini tog razdoblja, što znači da se problem intenzivira, navode autori izveštaja. Pojedini vladini zvaničnici smatraju da je povećanje otmica delimično podstaknuto značajnim vladinim isplatama u zamenu za decu, iako nigerijska vlada redovno negira takve isplate. Ipak, piše Guardian, sve češći kriminalni napadi na šumske regije posljednjih godina eksplodirali su u razornu bezbednosnu krizu. Mnogi Nigerijci, prenosi BBC, proizvode sopstvenu električnu energiju, pumpaju vlastitu vodu, organizuju privatne škole za svoju decu i slično. Taj potez je prema mnogima, ukazuje britanski servis, bio odgovor na rastuću nesigurnost u zemlji i strahove od nekontrolisanog krvoprolića. Osim otmica političara, privrednika i učenika na severu Nigerije, koji obično budu pušteni nakon plaćanja otkupnine, ostale nigerijske regije suočavaju se s mnoštvom bezbednosnih problema, poput napada militantnog Boko Harama, sukoba poljoprivrednika i stočara, otmica, piratstva i oružanih pljački.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Svi građani, bez obzira na njihovu funkciju, moraju poštovati mjere za suzbijanje širenja virusa korona, poručila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Zlatko Cico Kranjčar, bivši selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore, preminuo danas. U Federaciji Bosne i Hercegovine dan nezavisnosti države. U Republici Srpskoj radni dan. Bivša liderka Mjanmara izvedena pred sud, optužena za još dva djela. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.